Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. În războiul pentru cucerirea timpului telespectatorilor, început cu 50 de ani în urmă, televiziunea pare că nu a reușit să tranșeze o victorie definitivă din cauza lipsei aproape în totalitate a interactivității. Insurecția finală a fost însă inițiată la începutul mileniului 3, odată cu perfecționarea tehnicilor digitale și a internetului, prin crearea lumilor virtuale accesibile oricui, în care utilizatorii pot face tot ce au visat vreodată, eliberați de corsetul etic sau legal din lumea reală. Vă invit să ascultați lecturarea unui articol apărut în revista Semnele Timpului, scris de Dorin Aiteanu și intitulat Războiul lumilor virtuale. Odată cu apariția și dezvoltarea tehnologiei media, în a doua jumătate a secolului trecut, programele de divertisment transmise pe calea undelor au devenit accesibile pentru prima dată marii majorități a publicului. Tot atunci a început un război tot mai încrâncenat pentru cucerirea timpului fiecărui spectator. Emisiuni de televiziune au făcut ca sute de milioane de oameni să acorde mai mult timp televizorului decât familiei sau altor activități recreative. Au existat în anii 90 câteva încercări de introducere a interactivității în programele TV. S-au creat seriale cu sfârșit multiplu, permițând telespectatorilor să aleagă, prin intermediul votului telefonic, modul în care se va sfârși acțiunea. Însă din cauza costurilor și a structurii complicate, ideea nu a găsit teren fertil. Din urmă vine industria jocurilor pe calculator care, odată cu dezvoltarea tehnologiei, oferă aplicații în care grafica, uneori chiar tridimensională, și sunetul încep să estompeze diferențele dintre lumea virtuală și realitate. Având scopuri predefinite, de regulă cucerirea unui teritoriu, gamerii se grupează în armate inamice și luptă pentru îndeplinirea misiunii jocului. Numărul utilizatorilor și timpul petrecut în fața computerelor sunt într-o creștere considerabilă, fapt exploatat din plin de către companiile producătoare de jocuri. Îmbunătățirea conexiunilor de date la nivel global a oferit oportunitatea creării unor jocuri multiutilizator prin internet, în care cei înregistrați constituie personajele lumii virtuale disponibile pe serverul companiei producătoare. Există lumi virtuale online și tehnici de combat virtual pentru toate gusturile, începând de la luptele din antichitate, la cele medievale, al doilea război mondial, războaie galactice sau pur și simplu trânte cu monștri și mutanți care transcend orice epocă. Dintre toate aplicațiile, jocul care a avut cel mai mare impact în rândul utilizatorilor este World of Warcraft, produs în 2004 de compania Blizzard Entertainment. Jocul online World of Warcraft, încă de la lansare, s-a aflat în nenumărate rânduri în atenția presei, nu atât prin calitatea graficii și a sunetului, cât prin efectele economice și mai ales sociale pe care le-a înregistrat. Orice utilizator nou preia un personaj oferit la înregistrare și începe să execute anumite misiuni atribuite de către managerii jocului. Acest personaj se luptă cu monștri și cu celelalte personaje, în spatele cărora se află alți utilizatori de pe mapamond. Odată ce un personaj inamic este ucis, învingătorul preia armele precum și banii celui eliminat, devenind mai puternic și mai influent. Treptat, personajul crește în putere și influență, fiind în măsură să coordoneze grupuri numite ghilde de caractere virtuale pentru a câștiga o bătălie în fața altei armate. Construit pe 70 de niveluri, în funcție de putere și influență, jocul nu are un scop final definit, putându-se juca la nesfârșit. Pentru a participa la joc este necesară plata unei taxe de 15 euro pe lună. Înregistrând în prezent un număr de peste 10 milioane de utilizatori, compania producătoare a jocului World of Warcraft rulează anual peste 1,5 miliarde de euro. Jocul dispune și de o monedă proprie numită Gold, care se poate transfera între utilizatorii jocului. Numărul extrem de mare de utilizatori, fără precedent pentru astfel de aplicații, precum și dependența de World of Warcraft a acestora, au intrat în atenția presei. Un tânăr, tată a doi copii, declara în cadrul emisiunii TAF a canalului german Pro 7 că jocul este un câmp alternativ în care poate să evadeze din stresul muncii zilnice. Tânărul juca noaptea după ce adormeau copiii, declarând că nu ar afecta cu nimic familia, deoarece în acel timp oricum nu ar fi avut nimic de făcut. Tânărul tată contabilizase peste 2500 de ore de război virtual, ajungând uneori să fie online până la 20 de ore non-stop. Ajuns la nivelul 70, gamerul a fost întrebat de către reporter dacă nu a simțit rutina după atingerea punctului maxim. Tânărul, care în timpul interviului își continua jocul, tocmai luptându-se cu un păianjen uriaș, neagă declarând că sunt atâtea continente de cucerit, atâtea misiuni pe care le primești spre îndeplinire. E de-a dreptul fascinant, spunea el. Deși susținea că nu e dependent și că ar avea totul sub control, numărul orelor petrecute în fața PC-ului era din ce în ce mai mare. Pentru că în World of Warcraft puterea și influența sunt condiționate de posesia banilor virtuali numiți Gold, posibilitatea transferului de monedă virtuală între jucători a ajuns o afacere de miliarde de euro în lumea reală. Într-un reportaj publicat la postul RTL sunt prezentate cazuri de utilizatori ai World of Warcraft care pentru a accelera creșterea în putere cumpărau moneda virtuală a jocului Gold cu bani reali, euro. Pentru că în vestul Europei cei mai mulți doresc acumularea de gold și nu vânzarea lui, moneda care asigura succesul în lumea virtuală e cumpărată din Asia. La succesul tranzacției contribuie o firmă reală de intermediere, bineînțeles în schimbul unui comision. Tânărul manager al firmei de schimb valutar neconvențional declara că pentru 5.000 de gold se plătesc până la 400 de euro reali. Pentru a vedea exact de unde vine aurul, reporterul RTL face o investigație cu camera ascunsă în China la un vânzător de gold. Aici, urmând un anunț de job privind căutarea de jucători online, tânărul sub acoperire trimis de RTL intră într-o cameră în care zeci de tineri chinezi sunt forțați să joace câte 12 ore non-stop World of Warcraft pentru a aduna gold, care apoi este vândut utilizatorilor sau intermediarilor din vest. După un somn de câteva ore, mercenarii virtuali sunt obligați să lupte din nou alte 12 ore, hrănindu-se cu orez direct în fața computerului. Un tânăr care a părăsit firma de produs Gold, chestionat de RTL, mărturisea că este foarte greu să înceapă viața din nou. Nu mai are prieteni, la familie nu se poate reîntoarce, sănătatea îi este șubrezită prin epuizare și alimentația defectuoasă. În plus, scenele în care ucide monștri și alte personaje îi revin obsesiv în minte. Dependența de World of Warcraft este asociată foarte des cu efecte sociale grave. Izolarea lângă computer, pierderea prietenilor, periclitarea slujbei, neglijarea familiei, distrugerea sănătății prin epuizare și alimentație necorespunzătoare, etc. Psihologul Gabriele Henoch declara pentru postul Pro 7 că această atitudine este tipică pentru cei care cred că ar fi normal să petreci 5-6 ore pe zi online. Henoch preciza că acești împătimiți pierd controlul în scurt timp și ajung să fie prizonieri în fața tastaturii. Dacă se pierde o zi de joc, este foarte probabil ca avantajul și influența câștigate să fie afectate, iar colegii virtuali de breaslă să avanseze în defavoarea lui. Psihologul menționează cazul extrem în care o tânără a murit prin inaniție, neputând să se desprindă de calculator. Un alt caz este cel al familiei Hirte din Bavaria. Fiul aflat la studii la mai multe sute de kilometri distanță a ajuns să petreacă din ce în ce mai multe ore în World of Warcraft, declarând că în niciun caz nu ar fi dependent și că are totul sub control, iar World of Warcraft ar fi doar un joc. Aflat într-un weekend acasă la părinți, tânărul intră în ceea ce s-ar putea numi sevraj virtual, începe să devină agitat, să se comporte ciudat, să fie palid. În cele din urmă părăsește casa părinților săi și se întoarce la școală unde avea acces la joc. Din acel moment, tânărul întrerupe total contactul cu părinții, considerând că îl îndepărtează de lumea virtuală prin presiunile lor, dar și studiul, care i-ar răpi timpul prețios în care poate ucide monștrii pe calculator. Intervievați de canalul Pro7, părinții declarau că pur și simplu au simțit cum îl pierd pe fiul lor, fiindu-le răpit de un joc pe internet. Marcată de această experiență, Cristine Hirte inițiază un forum în dorința de a preveni și alți părinți de pericolul în care se află copiii lor, dornici de evadare virtuală. Un fost dependent aflat în legătură cu familia Hirte declara: "Există multe jocuri video care te fac dependent, dar este unul singur care îți distruge viața, World of Warcraft." Debutând în jurul anului 1995, canalele de comunicație instantanee, numite și chat, facilitau discuțiile sau schimbul de informații online, interacțiunea dintre protagoniști limitându-se doar la nivelul mesajului scris. La începutul mileniului 3, odată cu perfecționarea graficii tridimensionale, au apărut o serie de lumi virtuale care promit utilizatorilor libertate maximă, oferindu-le un spațiu în care pot face tot ce și-au imaginat. În general, utilizatorii primesc la înregistrare un avatar, corp omenesc virtual tridimensional, fiecare putând configura după gust aspectul fizic și articolele vestimentare. Avatarurile diferiților utilizatori împart același spațiu tridimensional în care se găsesc ca și în lumea reală, terenuri, clădiri, apartamente, baruri, cluburi, etc. Tot ele pot modifica acest spațiu sau pot crea obiecte ori noi modalități de interacțiune. Utilizatorii își aleg singuri țelurile și se comportă cum doresc, scopul principal fiind în fond construirea de relații cu celelalte avataruri și consumul de divertisment. Lumea virtuală care a atras cel mai mult atenția presei și care se bucură de cea mai mare popularitate în rândurile utilizatorilor adulți, peste 12 milioane de membri în prezent, este fără îndoială Second Life, universul virtual creat de Linden Lab, laboratorul de realitate virtuală din cadrul Universității Stanford din Statele Unite ale Americii. Dialogurile dintre avataruri se fac prin tastarea mesajelor, iar acțiunile care presupun mișcări mai speciale, cum ar fi dansul, sunt oferite în cluburi virtuale în care avatarului propriu îi se transmit mișcările de dans respective pe cale digitală de la proprietarul virtual al clubului. De pildă, la achiziția unui pian virtual, avatarul care se așează la pian va ști instantaneu cum se cântă piesa respectivă, degetele sale alunecând efectiv pe clape. În mod general, orice accesoriu virtual achiziționat îi oferă utilizatorului virtual capacitatea și cunoștințele pentru a-l folosi în mod corespunzător. Pentru a cumpăra sau vinde în lumea virtuală, se folosește de asemenea o monedă proprie, dolari Linden, care sunt schimbați și ei pe dolari reali. Arhitectul software Christian Renault de la Cisco Technology Center vorbea la deschiderea conferinței pe tema lumilor virtuale Virtual Worlds Fall în noiembrie 2007 despre un număr de 465 de milioane de utilizatori înregistrați ai jocurilor online și ai lumilor virtuale. Având în vedere procentul de 1 la 10, adică o persoană, utilizator activ, subscrie în medie la 10 dintre aceste medii virtuale, se estimează că numărul de participanți se ridică la peste 45 de milioane la nivel global. Între îndeletnicirile cele mai atractive ale lumilor virtuale se remarcă activitățile cu caracter sexual, peste 30%, socializarea, adică chatul, distracția și dansul prin discoteci virtuale, jocurile de noroc în casinouri virtuale, marketingul sau, mai nou, chiar programe educaționale. Într-un studiu citat de Newsweek International în 2007, se menționează că 57% din utilizatorii Second Life petrec 18 ore pe săptămână online, în timp ce 33% sunt activi săptămânal peste 30 de ore. Grupul de analiză economică Strategy Analytics prezintă evoluția numărului de utilizatori ai lumilor virtuale de la 6% în 2006 la circa 11% în 2007, ajungând în 2008 la 14%, 2% activ permanent, din numărul de posesori ai unei conexiuni de internet de bandă largă. Pentru următorii 10 ani, Strategy Analytics estimează o creștere de până la 1 miliard de utilizatori înregistrați, din care 6% activ permanent. Multe firme cu nume s-au grăbit să-și deschidă filiale în lumile virtuale, inclusiv în Second Life. După 2005, mulți manageri au perceput necesitatea prezenței în lumile virtuale și ca urmare s-au cumpărat terenuri virtuale și și-au construit clădiri atractive arhitectural, filiale virtuale, în care sunt promovate produsele proprii. Un avatar care dorește să poarte pantofi sport Adidas virtuali îi poate achiziționa pentru o sumă echivalentă în dolari Linden direct de la magazinul Adidas. La fel și cu telefoanele celulare, deși mulți s-au întrebat care ar fi necesitatea lor când oricine poate comunica cu oricine în cyberspațiu pe baza mesajelor instant, avatarurile recte utilizatorii din spatele lor se simt mai moderne dacă etalează un telefon de marcă virtual. În mod interesant, la aproape fiecare filială virtuală a unei firme mari există posibilitatea de a accesa pagina de internet reală a firmei, dar care este numită deja pagina de modă veche. În Second Life au loc și concerte virtuale cu interpreți reali sau se țin cursurile universitare ale Facultății de Drept a Universității Harvard reale. În ediția din 8 iulie 2008 a ziarului The Wall Street Journal a fost publicat un articol intitulat Avatarurile se teleportează afară din Second Life, marcând momentul istoric în care câteva avataruri Second Life s-au transferat într-o lume virtuală creată pe serverele IBM. Aceasta este piatra de temelie a unui metavers, rețea de universuri virtuale între care utilizatorii virtuali pot călători. Doar că hainele nu au putut fi importate, avatarurile apărând în lumea virtuală IBM, nude, colorate în gri, forma inițială a avatarurilor Second Life, interpretată de către managerii lumii IBM ca o imagine nu tocmai rea pentru nașterea din nou în cyberspațiu. Momentul a fost comparat cu primul pas omenesc pe lună, ziarele titrând, un mic pas pentru un avatar, un salt uriaș pentru avatarime. Creatorii și promotorii lumilor virtuale pretind că oferă o lume mai bună decât cea reală. O lume fără durere, fără boli, fără mizerie, o lume în care tu poți fi stăpânul creației, o lume în care poți să stai în pace și în liniște, unde nu există violență sau război, o lume în care oamenii nu mor de foame, o lume care îți dă posibilitatea să visezi. Un creator de lumii virtuale, Ray Kurzweil, prognoza: vom petrece din ce în ce mai mult din timpul nostru în mediile realității virtuale, iar colegul său de breazlă, Gary Hayes, plusa spunând: în lumile virtuale online, umanitatea va evolua în mod exponențial, liberă de fantomele restrictive ale unei alte lumi virtuale pe care noi o numim realitate. O scurtă incursiune în cele mai multe dintre lumile virtuale existente la ora actuală relevă imediat unele elemente care îl încorsetează pe domnul Hayes în lumea reală, motiv pentru care acesta le-ar prefera pe cele virtuale. În mai toate lumile virtuale, majoritatea avatarurilor feminine sunt îmbrăcate foarte sumar, discotecile virtuale sunt la tot pasul și, conform unor estimări, peste un sfert din activitățile virtuale sunt legate de sexualitate, cluburi de noapte virtuale, bordeluri virtuale sau pur și simplu dame de companie virtuale. Kevin Alderman, un instalator în lumea reală, este un adevărat macho în Second Life și magnat al industriei sexului, câștigând deja o avere în lumea reală din vânzarea de paturi virtuale în care se pot consuma relații intime. Alderman a explicat unui post de televiziune american că avatarurile transpun în mișcare cuvintele pe care utilizatorii le scriu la tastatură. Aceste paturi, atunci când avatarurile se așează pe ele, permit transpunerea în fapt a textului scris, totul soldându-se cu sărutări, îmbrățișări sau relații intime propriu-zise. Chestionat asupra sursei succesului lui, Alderman declara că sexul este primul lucru pe care un utilizator nou dorește să-l testeze în Second Life, așa că vânzarea paturilor sale virtuale a dus la înflorirea cluburilor care oferă plăceri intime virtuale. Există în acest spațiu cibernetic o serie de, se presupune, utilizatoare care practică cea mai veche meserie din lume și pentru $20 pe oră. Solicitând servicii sexuale, o reporteriță americană intră în legătură cu însoțitoarele și află că o damă seducătoare care oferă plăcere digitală ascunde în spatele avatarului o educatoare, mamă a doi copii. Femeia avea și o justificare pentru conduita ei virtuală. Ea a spus: când nu mai vezi televizorul din cauza muntelui de rufe și ești scufundată până la cot în scutece murdare, iar soțul vrea să știe de ce el e tot timpul pe locul 2, asta, adică Second Life, este evadarea din banalitatea zilnică. Aici în Second Life sunt eu însămi. Toate veniturile sale fiind cheltuite tot în Second Life pentru a o face și mai atractivă. O altă însoțitoare digitală a mărturisit că practică avocatura, iar banii obținuți în lumea virtuală sunt folosiți pentru a acoperi datoria acumulată în timpul studiilor universitare. Pentru că am o slujbă, familia și prietenii nu știu ce fac în timpul liber, spunea ea. Însoțitoarea, deși se declara îngrozită la gândul că odraslele ei ar putea afla ceva despre îndeletnicirile ei virtuale, mărturisește totuși că nu poate renunța la Second Life. Un avocat care practica în timpul liber prostituția digitală în lumea virtuală a provocat stupefacție în presa americană. În cadrul unei emisiuni de televiziune, experta în cyberdrept, Perry Aftab, justifica legalitatea acestor practici. Ea spunea: da, prostituția virtuală e legală, atâta timp cât nu faci sex real în lumea reală, nu atingi pe nimeni pentru bani, așa că totul e doar o simplă discuție, iar discuția e întotdeauna legală atunci când sunt implicați adulți. Interesant este cazul descris în emisiunea produsă de BBC 2, Țara Minunilor, Relații Virtuale, în care tema principală este posibilitatea oricărui utilizator de a se reinventa, adică de a deveni în lumea virtuală ceea ce și-ar fi dorit să fie în viața reală. Kirsten, după o căsnicie monotonă, caută refugiu în Second Life. Devine Kira, își croiește un avatar așa cum și-ar fi dorit să fie în realitate. Își liniștește soțul spunându-i că lumea virtuală este doar grafică pe calculator. Îl cunoaște însă pe Nick, un alt singuratic care își croiește un destin în Second Life. În cele din urmă aceștia se îndrăgostesc și se căsătoresc în Second Life. Perechea se declară fascinată de modul în care Second Life le-a schimbat viața. Admirând propriul avatar, Kirsten spune: ea e tot ce aș fi vrut eu să fiu cu ani în urmă, e subțire și atractivă, Kirsten e supraponderală. Viața reală mi se pare demonizantă, tot ce am vrut a fost să evadez. Despre locul în care locuiește în lumea virtuală, Cunichia spune: în viața reală locuim într-o casă mică, unde tot timpul plouă. În Second Life avem o casă mare, pe plajă. Nick completează: în living avem un acvariu mare, iar eu mi-am dorit dintotdeauna un acvariu. Avem un pian la care cânt, în realitate nu aș putea cânta așa niciodată. În final, Kirsten îl părăsește pe actualul soț și se căsătorește în lumea reală cu Nick. Concluzia ei este simplă: mi-am câștigat viața înapoi. Oferind pentru început aspectul unui tărâm al tuturor posibilităților, lumile virtuale încearcă să umple golurile din sufletele celor care le calcă pragul. utilizatorii pot avea viața pe care și-au dorit-o, scăldată în plăceri, departe de suferințele și zbuciumul lumii reale. Ritmul amețitor în care tehnologia evoluează va face ca în următorii ani calitatea și performanțele grafice să estompeze percepția frontierelor dintre realitate și spațiul cibernetic. Privită în lumina moralei creștine, toată această evoluție pare o prelungire mult mai agresivă a campaniei începută cu 50 de ani în urmă prin intermediul televiziunii, și anume desensibilizarea și anestezierea conștiinței. Violența și sexualitatea sunt omniprezente în cinematografie, în jocurile pe calculator sau în lumile virtuale și sunt privite ca sarea și piperul vieții. În fața apelurilor tot mai anemice ale conștiinței, utilizatorii se consolează cu un plasture digital, făcând uz de o afirmație devenită în foarte scurt timp antologică. Ei spun, e doar grafică pe calculator. Puțini înțeleg că odată scufundați în lumea virtuală, unde efectiv nu există restricții de niciun fel, au loc schimbări în propriul caracter, deprinderile sau pasiunile lor, modificându-se după o chimie greu de controlat. Moralmente vorbind, faptele din lumile virtuale au aceeași sursă decizională ca și cele din lumea reală, iar efectele sunt similare, ba chiar mai mult, o serie de comportamente din lumea reală ajung să fie predeterminate de obiceiuri antrenate prin lumile virtuale. Chiar dacă o crimă virtuală din World of Warcraft sau prostituția din Second Life nu sunt considerate fapte antisociale care intră sub incidența legii, în proiecție biblică ele sunt deja atitudini, acte care pot fi supuse unui proces de judecată. În lumea reală a Scripturii, imoralitatea, chiar și cea desfășurată în spațiul virtual sau ca simplă reverie, sapă o prăpastie între Dumnezeu și om. Comentatorii creștini sunt convinși că această ofensivă a lumilor virtuale face parte dintr-o acțiune faustiană de dimensiuni mult mai mari, în care un sforar nevăzut țintește cucerirea timpului și a sufletelor oamenilor. Aceste lumi virtuale poartă un război, nu între ele pentru cota de piață, ci o luptă concertată dusă împotriva vieții reale a utilizatorilor, în dorința subjugării complete a acestora, a transformării lor în sclavi ai lumilor virtuale, intoxicați cu iluzia libertății depline. După un model care pare să fie un deja vu, un Big Brother invizibil oferă în lumile virtuale chiar stăpânirea acestora și posibilități nelimitate în schimbul unui preț care la ora actuală poate fi cu greu estimat. Vizibile sunt doar simptomele așa zisei fericiri oferite de aceste lumi celor prinși în mrejele ei, promiscuitate, suferință și vieți distruse. Este demnă de remarcat prezența unui element contrastant în tot acest peisaj spiritualicește arid. Chiar și în medii precum Second Life, există cyber-misionari care folosesc avantajele tehnologiei pentru a comunica liber cu celelalte avataruri. Ei le propun practic un alt soi de teleportare într-o lume mai puțin virtuală, în care avatarurile chiar vor putea fi îmbrățișate. Avatarul designerului acelei lumi, adică Dumnezeu, va putea fi văzut adesea umblând alături de avatarurile celor care au ales să-l urmeze. Și în plus, mesajul Game Over, adică jocul s-a sfârșit, nu va apărea niciodată scris în hărțile virtuale ale vreunui utilizator. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.